Pēc būtības šajā gadījumā tiek ieviestas sankcijas pašiem pret saviem sportistiem, lai gan Ukraina saviem sportistiem neliedz piedalīties vienās sacensībās kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. To mēs arī regulāri redzam tenisā, kur ukraiņu spēlētāji spēlē pret krieviem un pret baltkrieviem. Nu, galu galā Aļona Stapenko, viena no sodītajām sportistēm, viņa dubultspēlē piedalās kopā ar Ukrainas tenisisti Ludmilu Kičenoku. Nu, katrā ziņā kritika šeit ir ļoti, ļoti daudz un tā veltīta gan Latvijas Olimpiskajai komitejai, gan jo īpaši kritika ir veltīta tieši izglītības un zinātnes ministrei.
Vārdi skarbi, ko saka paši sportisti?
Mēs ar sportistiem šodien sazvanījāmies, mums kopā ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku izdevās sazvanīt abus riteņbraucējus, kuri ir iesaistīti šajā jautājumā, gan Toms Skujiņš, gan Kristis Nēlans šobrīd atrodas sacensībās ārzemēs. Ko tad Toms Skujiņš teica, to mēs varam paklausīties turpinājumā, viņam uzsvarot, ka ir ļoti daudz neskaidrību.
Šobrīd ir tāda situācija, ka neviens neko īsti līdz galā. Attiecīgi, ja mēs pie tiem līdzekļiem netiekam, tad, ko tas nozīmē, tad mēs saviem līdzekļiem, tas ir pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, vai vispār mēs drīkstam braukt, lai mēs vispār drīkstam izlasēt iedalīties. Izlases līdzekļus ir slēgtas, ja ir slēgtas uz cik ilgu laiku. Man ir vairāk jautājumu, kā atbildu šajā brīdī. Tā situācija ir diezgan interesanti. Vienīgais, par ko esmu priecīgs, ir to, ka pasaules čempionāts augustā, un es pieņem. Līdz tam varbūt būs kaut kas skaidrāks.
Arī otrs Latvijas iesaistītais riteņbraucējs tieši šajā gadījumā Kristis Nēlans atzīs, ka viņš neizprot šādu rīcību, jo sportisti dara savu darbu, savukārt funkcionāriem un citām amatpersonām uzmanība būtu jāvelta tam, lai krievus un baltkrievus diskvalificētu no tām sacensībām, kur viņi joprojām var piedalīties. Tātad gan tenisā, gan riteņbraukšanā, bet tagad klausāmies Kristu Nēlandu.
Jā, man liekas, ka tam galīgi tā ir izmērns, ka mūsu valdība ķeras pie mūsu pašiem sportistiem. Mēs paskatāmies uz to pašu Ukrainu, kur galīgi neliedz saviem sportistiem startē sacensībās, kur pat arī startē Krievijas un Baltkrievijas sportisti un vēl pēc tam zem neitrāli karot, kad kāpēc mūsu valdībā kaut kas jāizliedz mums pareizi. Un man liekas, ka tieši tā mūsu valdībai nevajadzēs ķerties mums klāt, bet viņiem vajadzēs ķerties klāt tām sporta organizācijām, kas, piemēram, ir tas pats mūsu ikdienā ir UCI. Mana komanda ir mans darba devējs, tas ir mans darbs, tas ir kā stāvam to mājas, ko man izdarīt.
Latvijas riteņbraukšanas federācija jau iepriekš sazinājusies ar Ukrainas riteņbraukšanas savienības kolēģiem un taujājusi viņu viedokli jautājumā par startēšanu kopā ar krieviem un baltkrieviem. Tagad klausāmies Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretāru Tomu Marksu.
Vismaz tas, ko saņēmām atbildes vēstulē no Ukrainas riteņbraukšanas savienības, bija pavisam viennozīmīgi, ka viņi šobrīd turpinās piedalīties arī šajās saucamajās komerces sacensībās. Protams, ka viņiem nav nekāda prieka un arī mums nav nekāda prieka startēt kopā ne ar krieviem, ne ar baltkrieviem, bet no otras puses atkal, ja mēs nestartēsim šajās sacensībās, tad arī iespēja kvalificēties uz olimpiskajām spēlēm ir lieta, tad arī iespēja startēt pasaules čempionātos savā kvotas attiecīgi un piedalīties pasaules čempionātos ir lieta. Nu, un līdz ar to tad viss aiziet pie ķēdīt un arī Ukraiņi to saprot.
Tālūk stāsta Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks.
Nu, gana daudz tādas neizpratnes, bet ko tu teiktu, vai šie ir pirmie sportisti vai arī uz citiem, tas varētu nākotnē attiekties?
To mēs redzēsim. Olimpiskā komiteja sola risināt šo jautājumu, lai sportisti tomēr varētu tikt pie sava finansējuma. To mēs redzēsim, kā tas viss atrisināsies. Iespējams, tiks ieviestas kādas juridiskas izmaiņas vai būs kādi citi soļi. Iespējams, ka varētu būt vēl kādi sportisti, uz ko šis tiks attiecināts un piemērots. Nu, pirmkārt, jau tie varētu būt Latvijas hokejisti Nacionālajā hokeja līgā, kuri ir spēlējuši komandās kopā ar krievu spēlētājiem un gandrīz, ja ne katrā spēlē, tad ļoti, ļoti regulāri spēlē pret Krievijas hokejistiem. Līdz ar to šeit var būt visdažādākie attīstības scenāriji vēl.